Tere taas, head kuulajad! Enne veel, kui pastor Aare Kimmel jätkab täna Jeesuse mäejutluse seletamist, saame teada, kas inimese enda parimad pingutused tagavad tee taevariiki.
Nagu nägime, Jeesuse sõnade kohaselt ei piisa taevariiki pääsemiseks isegi nii innukast seaduste tundmisest ja täitmisest, nagu seda esindasid kirjatundjad ja variserid. Tarvis on oluliselt rohkem. See mõte pidi olema Jeesuse kuulajatele hoopis uus ja üllatav. See on väga tõsine mõtlemisaine ka kõigile neile, kes tänapäeval arvavad, et kui inimene teeb oma parima, küllab siis Jumal peab tema vastu võtma. Peame aru saama, et inimese parim ei saa iialgi olla Jumalale küllaldane, sedavõrd suur on maise ja taevase kvaliteedi vahe. Inimene võib oma parima teha, aga Jumala mõõtudest jääb see igal juhul väga kaugele. Sellepärast ongi taevariiki saamiseks tarvis oluliselt rohkem kui seda, mida võivad pakkuda suurimad Jumala sõna uurijad ja ka täitjad. See saab eriti selgeks siis, kui tänases saates näeme, mida mõningad Jumala käsud tegelikult sisaldavad ja tähendavad. Jeesus annab 6 õpetust, milles kõigis kordub sama skeem. Esimeses osas ütleb Jeesus, mida rahvale senini on õpetatud, ja sellele järgneb, mida Jeesus selle kohta ütleb. Te olete kuulnud, et on öeldud, aga mina ütlen teile. See näitab kõigepealt, et kohal on seaduse andja, kellel üksinda on ka meelevald ja õigus seadust tõlgendada. Kui Jumal on seaduse autor, siis Jumal ka ütleb, mida see seadus tegelikult tähendab. Niisiis, seadust tõlgendades esineb Jeesus Jumalana või igal juhul tema täievolilise esindajana. Samas aga need 6 asja, mida Jeesus järgnevalt õpetab, ei ole mingi kokkuvõte uuest eetikast, vaid pigem praktilised näited selle kohta, mida tegelikult tähendab olla maailmas soolaks ja valguseks ja kuidas peaks praktikas välja nägema see seaduse täitmine, mis on palju parem kui kirjatundjate ja variseride oma. Siin toodud näidetel on ühine iseloomulik joon see, et Jeesus muudab senise seaduse tõlgendamise hoopis teravamaks, sisulisemaks ja universaalsemaks. Jeesus pole huvitatud mitte ainult sellest, kuidas inimese elu väliselt välja näeb, vaid sellest, mis toimub inimese sügavaimas sisemuses. Ta tungib välja inimese hoiakuteni ja kõige sügavamate sisemiste motiivide ning eesmärkideni. Näited, mis ta toob, ei jäta vähimatki võimalust rahulduda mingi teesklemise või välise pühadusega, millega me kristlastenagi kahjuks sageli lepime ja mida meile ka mõnigi kord õigusega ette heidetakse. Esimene selline Jeesuse seletus on seotud 5. käsuga. Loen Matteuse evangeeliumi 5. peatükist salmid 21 ja 22. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa, ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Kas pole tõsised sõnad? Algtekstis on siin mõeldud mitte ühekordset mööduvat vihahoogu, vaid pidevat ja paisuvat hoiakut kaasinimese suhtes. See on midagi sellist, mis tabas Kaini. Jeesus ütleb tegelikult, et kui sa kellegi suhtes viha ja vimma kannad, siis oled sa mõrtsukas. Sa kuulud vastavalt sellele kohtu alla. Ja millised järeldused peame siit tegema üksteise sõimamise suhtes? Jeesuse sõnad on väga selged, siin pole midagi pikalt arutada. Kergem sõimamine kuulub juba ülemkohtu pädevusse, raske sõimamine aga viib otse tulepõrgusse. Mõnigi inimene arvab, et 5. käsu täitmisega pole mingeid probleeme, ma pole ju kedagi tapnud. Kuidas aga on lugu siis, kui Jumal hindab asja oma mõõdupuuga? Oleme oma maailmas vihastamise ja sõimamisega nii harjunud, et me ei oska seda millekski oluliseks pidadagi. See aga ei tähenda, et see ka Jumala silmis peaks tühiasi olema. Juba näiliselt kõige lihtsama käsuga tekib meil tõsiseid raskusi. Küllap vajame me hädasti Jumala ees niisugust advokaati, kes on meie eest täitnud ka kõik 10 käsku. Loen edasi salmid 23-25. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle meelde tuleb, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi. Need nõuanded on praktilised juhised, kuidas käituda, lähtudes eelpool toodud seadusest. Kui kanname teise inimese suhtes mingit vimma, siis ei ole meil tegelikult võimalik teenida ka Jumalat. Vähe sellest, asi on veelgi tõsisem, sest Jeesus ütles, kui sulle meenub, et su vennal on midagi sinu vastu. Kui su vennal on midagi sinu vastu, siis on tõenäoliselt põhjus selles, et sa oled tema vastu ülekohtune olnud või talle midagi halba teinud. Võib-olla pole sa ise seda õieti märganudki ega seda tähtsaks pidanud. See on aga tähtis teise inimese jaoks ja ka Jumala jaoks. Sellepärast tuleb sellised asjad korraldada ja lahendada, vastasel korral on ka Jumala teenistus ainult enesepettus. Sellepärast ütlebki Jeesus jäta oma ohver sinna, see tähendab jäta oma Jumala teenistus pooleli ja mine lepi kõigepealt oma vennaga ära. Jeesuse ajal oli Jumala teenistuse peamiseks sisuks ohvrite toomine Jeruusalemma templis oma pattude lepitamiseks. Sisuliselt ütleb Jeesus, et see tegevus on mõttetu, kui kõigepealt ei saa oma vennaga ära lepitud. See sama kehtib ka meie ajal, kui tuleme Jumala ette palvetama. Kui meil on inimestega asjad halvasti, siis saadab Jumal meid kõigepealt inimeste juurde ja alles siis käsib tulla enda juurde. Sellega seoses võib tekkida ka küsimus, aga mis siis, kui teine inimene pole valmis leppima? See on võimalik, elus tuleb ette igasuguseid olukordi. Sellest hoolimata tuleb omalt poolt teha leppimiseks seda, mis võimalik. Kui kellelgi on midagi sinu vastu, nagu Jeesus siin ütleb, siis kõigepealt tuleks uurida, kas sa ise pole seda kuidagi põhjustanud. Sest inimeste puhul on see väga tüüpiline, et teiste vigu ja eksimusi peetakse tähtsamaks ja suuremaks kui enda omi. Oma vigade aus tunnistamine aga vabastab sind Jumala ees isegi sel juhul, kui teine sellega kaasa ei tule. Jeesus andis siin veel ühe väga praktilise nõuande. Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel. Mõeldud on maist teekäimist ühes keskkonnas elamist. Teisiti võiks seda nõuannet väljendada nõnda, et nii kaua kui sa pead oma ligimesega koos elama ja asju ajama, ära ole tema suhtes kangekaelne ega joinakas. Selle asemel püüa temast aru saada ja ole järeleandlik. See aitab suhteid parandada. Sest tihti ei mõista inimesed üksteist just sellepärast, et kumbki ajab oma juttu ja kaitseb oma õigust, teistpoolt aga ei kuulata ega tahetagi mõista. Selle asemel sõimatakse teda näiteks lolliks. Sellised suhtumised aga taevariigis vastuvõetavad ei ole. Milleni viib jonnimine ja järeleandmatus, seda ütleb Jeesus 26. salmis. Tõesti ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. Taas kasutab Jeesus taevariigis kehtivate põhimõtete selgitamiseks maist pilti. Oletame, et sa oled teisele inimesele ülekohut teinud ja lisaks oled veel ka kangekaelne. Kuna omavahel ja rahulikult asja lahendada ei õnnestu, siis annab teine asja kohtusse. Kohus teeb loomulikult selgeks, et sina oled süüdi ja sind heidetakse võlavanglasse. Sealt pääsed sa välja alles siis, kui kogu võlg on makstud. Seda maist pilti kasutab Jeesus siin selleks, et teha oma kuulajatele selgeks, missugused seaduspärasused kehtivad vaimulikus maailmas. Järeleandmatus ja leppimatus panevad sind kõigepealt otse kui vaimulikku vangistusse. Ja lõpuks, kui olukord ei muutu, viivad ka Jumala kohtu ette. Ja Jeesus ütleb, et sisuliselt on Jumala kohus sellisel juhul nii sama karm nagu mainegi kohus. Kui sa oled teise suhtes järeleandmatu, siis ollakse ka sinu suhtes järeleandmatu. Kui sina nõuad teiselt igal juhul oma õigust, siis nõuab Jumal seda sama ka sinult. Täpselt nii viisi seletab Jeesus neid samu põhimõtteid mujalgi. Paneme ka tähele, et jälle kasutas Jeesus väljendit, tõesti ma ütlen sulle. Jeesus räägib taevariigis kehtivatest seaduspärasustest niisuguse autoriteediga, mida saab omada ainult Jumal, kes ise taevas valitseb. Täpselt selle sama autoriteediga jätkab Jeesus ka järgemise käsu tõlgendamist. Loen salmid 27 ja 28. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Tõesti, nii äärmuslikku seaduse tõlgendust ei julgeks välja pakkuda ükski inimene, sest ükski inimene ei jääks ise selle poolt puudutamata. Tõenäoliselt ajab nii range seaduse tõlgendamine kõik inimesed kitsikusse ja tekitab isegi protesti. Kas Jumala seadust tuleb tõesti mõista niivõrd äärmuslikult? Miks Jeesus siin nii range on? Vastus on lihtne, sellepärast, et Jumal tegeleb põhjustega, mitte tagajärgedega. Inimliku mõõdupuu järgi on midagi hullu lahti alles siis, kui kuritegu on tehtud. Jumal aga teab, et umbrohu seeme on täpselt nii sama halb nagu täiskasvanud umbrohi. Iga aednik teab, et kui tahad umbrohust vabaneda, siis tuleb ta juurtega välja kiskuda. Ei piisa ainult pealsete kitkumisest, sest alles jäänud juurest kasvavad varsti uued pealsed. See kehtib iga patu suhtes. Alati eelneb teole himustamine või mõtted ja kavatsused inimese südames. Need valmistavad patule teed ja muudavad selle lõpuks tegelikkuseks, seepärast käsitleb Jumal mõtteid ja kavatsusi nii sama rangelt nagu juba tehtud pattugi. Abielu rikkumine algab juba himustavast pilgust ja südamest, mitte alles sealt, kus ollakse voodis kellegi teisega kui oma abikaasa. Niisugune on Jumala mõõdupuu. Ja vaevalt on seda mõõtu täitnud maailmas ükski inimene peale Jeesuse Kristuse. Kuidas kõlab selles valguses väide, ma pole kedagi tapnud, ma pole abielu rikkunud ega varastanud, mis pattu ma ikka teinud olen? Praegu elame tegelikult keskkonnas, kus igasugust abielu rikkumist ja hoorust reklaamitakse äärmiselt massiivselt kõikidel kanalitel. Eriti noortel on sellest väga raske puudutamata ja mõjutamata jääda. Miks liigub meie maailm sellises suunas? Kas tähendab see otsest mässu Jumala ja tema seaduste vastu? Minu meelest täiesti ilmselt. Kurat tahab moonutada ja hävitada puhtad abielusuhted, mis Jumala poolt on mõeldud inimesele üheks suurimaks rõõmu ja rahulduse allikaks. Ja see on tal ka õnnestunud. Tulemuseks on täielik häving. Paljud inimesed enam ei oskagi abielus elada, sest neil puudub õige eeskuju, nad pole isegi normaalses perekonnas üles kasvanud. Elatakse vabades seksuaalsuhetes ja vaba abieludes, ja kus abielusid sõlmitaksegi, seal kõige selle tõttu suur osa neist puruneb. Inimesed arvavad end küll olevat vabad, aga niisugune vabaduse mõistmine ja kasutamine on tegelikult katastroofiline. Kuna aga sellega ollakse juba harjunud, siis kahjuks seda ei märgata. Kuidas aga tegelikult tuleks neisse asjadesse suhtuda? Loen salmid 29 ja 30. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiuda maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Nõustugem, et need sõnad on äärmiselt karmid. Patustamise tee viib põrgusse, ütleb Jeesus, ja kui me sinna sattuda ei taha, siis tuleb ette võtta vajaduse korral kas või midagi väga äärmuslikku. Loomulikult ei ole siin lahenduseks oma keha liikmete tegelik amputeerimine, vaid Jeesus näitab, kui tõsiselt tuleb nendesse asjadesse suhtuda. Ka head asjad, mis Jumal on loonud, peavad alluma kindlale korrale, muidu muutuvad nad hävitavateks. See kehtib maailmas kõige kohta. Näiteks, kui noor mees saab kätte võimsa auto või mootorratta, puuduvad aga piisavad sõiduoskused ja eriti distsipliin, siis võib see olla hukutav. Või võtame elektri, me kasutame teda oma elus igal sammul. Aga kasulik ja ohutu on ta ainult sel juhul, kui teda kasutatakse kindlate ohutusnõuete piirides. Nii on kõigi heade asjadega, mis Jumal on loonud. Eriti tuleb seda silmas pidada nii tugeva energia puhul, nagu on seda inimese seksuaalenergia. See vajab väga kindlaid piire ja need panebki Jeesus siin paika. Jeesus rääkis siin ka põrgust kui äärmiselt tõsisest kohast, kuhu sattumist tasub vältida ükskõik millise hinnaga. Sõna põrgu tuleb heebreakeelsest sõnast gehenna, mis algselt tähendas Jerusalemast lõunas olevat Hinnomi orgu, kus põletati linna prahti ja kus seetõttu pidevalt tuli põles. Samuti oli see koht, kus vahel ohverdati lapsi põletusohvriks ebajumalatele. Jeesuse ajaks oli see sõna omandanud juba umbes selle tähenduse, mis tal on ka praegu, sümboliseerides Jumala palge eest äraheitmist ja igavese karistuse piina. Tegelikult on see hea, et Jeesus seab meie ette Jumala seaduse tegeliku sisu kogu selle täiuses ja ranguses. Kõigepealt on see hea sellepärast, et siis ei ole me ükskord kohtupäeval suure üllatuse ees, et meie ei teadnudki, et asi Jumala seadusega nii tõsine on. Ja teiseks sellepärast, et see võtab meilt viimsegi võimaluse rajada mingeid lootusi oma inimlikule headusele või õigusele. Kaob igasugune võimalus arvata, et suure pingutamise puhul suudame me Jumala käske ja nõudeid täita. Järelikult jääb meil üle otsida päästet ainult sealt, kus Jumal ise seda pakub, nimelt Jeesuse Kristuse juurest. Igasugune muude lootuste hellitamine on täielik enesepettus. Edasi räägib Jeesus abielude lahutamise küsimusest. Loen salmid 31 ja 32. Seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, antku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja. Ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Abielu lahutuse küsimust käsitleb Jeesus lähemalt Matteuse evangeeliumi 19. peatükis, kus talle selle kohta esitati küsimus. Kui jõuame sinnani, siis käsitleme seda küsimust lähemalt. Siin kohal märgime ainult, et ühe tollajal levinud arusaama järgi võis mees oma naise enda juurest minema saata praktiliselt ükskõik mis põhjusel. Nii näiteks isegi siis, kui naine oli toidu põhja kõrvetanud või lihtsalt, kui mees oli leidnud ilusama naise. Siis pidi mees kirjutama naisele lihtsalt tõendi, et naine on vaba. Sellist tõendit nimetati lahutuskirjaks. Aga ehkki niisugune praktika oli siis ja on tänapäeval inimeste hulgas vägagi levinud ja aktsepteeritud, on see kaugel nendest põhimõtetest, mis kehtivad taevariigis. Aga kuidas inimesed oma sõnu kasutavad? Ka selles osas andis Jeesus hoopis uued põhimõtted. Loen salmid 33-36. Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi valet vanduda. Ja issandale antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile, ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon. Ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jerusalemma juures, sest see on suure kuningalinn. Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha. Siin on jutt oma sõnade vandega kinnitamisest. Jeesuse ajaks oli sellest kujunenud vaatet omamoodi kunstiharu. Tegelikult oli niisuguse vandumise peamiseks eesmärgiks panna oma kuulajad oma valesid uskuma. Jumala nimel üldiselt ei juletud vanduda, sest Jumala nimi oli püha ja see kohustas ka vandeid pidama, nagu siin oli öeldud. Seda enam aga kasutati vandeid teiste asjade nimel, mis näisid vähem ohutud. Vanded taeva, maa või Jerusalemma nimel kõlasid võimsalt, aga ei olnud nii kohustuslikud. Jeesus aga ütleb siin kõigepealt, et ka kõik need asjad on tegelikult Jumalaga seotud. Nii toimub ka selline vandumine lõppude lõpuks ikkagi Jumala nimel. Asja tähtsam külg seisneb aga selles, et taevariigis ei ole üldse tarvis oma juttu vannetega kinnitada. Kuna inimesed seal räägivad alati tõtt, siis on vanded üleliigsed. Meie oleme üldiselt harjunud elama teisiti. Ameerikas on tehtud millalgi uurimus, mille käigus selgitati välja, kui palju inimene tegelikult valetab. Selgus, et keskmine inimene valetab ööpäeva jooksul 200 korda. Tüüpilisemad ja enam levinud valed on näiteks sellised, nagu pöördumine teise inimese poole sõnadega, vabandage, et ma teid tülitan, aga... kus juures inimene tegelikult ei kahetse, et ta teist inimest tülitab. Või siis vabandatakse hilinemise pärast, kuna satuti liiklusummikusse. Tegelik põhjus oli aga selles, et hakati liiga hilja sõitma. Kuidas inimene oma sõnadesse tegelikult peaks suhtuma, seda ütleb Jeesus salmis 37. Iga teie jah olgu jah ja iga ei olgu ei, aga mis üle selle, see on kurjast. Teisiti öeldes, kui sa midagi ütled, siis olgu see usaldusväärne. Kui sa aga pead oma sõnade usaldusväärsust vannete või ausõnadega kinnitama, siis on see kurjast, sest see näitab, et üldjuhul su sõnad ei olegi usaldusväärsed. Kui nad on mõeldud uskumiseks, siis sa ütled seda eraldi. Ühiskondlikus elus on ka niisuguseid olukordi, kus oma sõnade vandega kinnitamine on seadusega sätestatud. Nii toimitakse näiteks kohtutes, samuti on olemas vandetõotused sel puhul, kui astutakse teatud ametitesse. Sellisel puhul ei ole vande andmises muidugi mingit probleemi. Isegi Jeesus allus sellele, kui ülempreester seda temalt kohtus nõudis. Selle sündmuse leiame Matteuse evangeeliumi 26. peatükist salmidest 63 ja 64. Ja ülempreester ütles talle, ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias Jumala poeg. Jeesus vastas talle, need on sinu sõnad. Ometi ütlen mina teile, siit peale te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedel. Isegi Jumal on teatud oma tõotusi kinnitanud inimestele vandega. Sellest on juttu näiteks kirjas heebrealastele 6. peatüki salmides 13 ja 14. Kui Jumal Abrahamile tõotas, siis ta vandus iseenese juures, kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda. Ta ütles, tõesti õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind. Edasi õpetab Jeesus hoopis uut inimeste vahelise suhtlemise põhimõtet. Loen Matteuse evangeeliumi 5. peatükist salmid 38 ja 39. Te olete kuulnud, et on öeldud, silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. See nõuanne ja samuti järgnevad on niisugused, mille rakendamine käesolevas maailmas tekitab tõsiseid küsimusi. Seadus silm silma vastu, hammas hamba vastu kehtis Moosese ajast ja tollajal oli see väga edumeelne. See takistas kättemaksu kasvamist veereva lumepalli kombel. Aga nagu teisteski asjades astub Jeesus ka siin pika sammu senistest arusaamadest kaugemale ja toob sisse hoopis uued põhimõtted. Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, ütles ta. Ja selles ongi selle nõuande peamine sisu. Mõte ei ole hakata arvestama, kumma põse peale ja millise käega sind löödi või mitu korda seda tehti. Samuti nagu eespoolgi, kus oli juttu sellest, et inimese parem silm või parem käsi ajab teda patustama. Vaevalt on seal erilist tähtsust sõnal parem. Nii ka siin on jutt tegelikult hoopis uutmoodi suhtumistest ja käitumisest. Uus testament õpetab meile mujalgi, et kättemaksmine ja karistamine tasub jätta parem Jumala hooleks. Enne kõike aga Jumala peamine eesmärk ei ole üldse kättemaks, vaid hoopis päästmine. Selle nimel oli Jumal ise valmis inimeste poolt väga palju kannatama ja seda sama soovitab ta ka oma lastele. Muidugi ei ole niiviisi elada kerge, meil tekib koguni tõsine küsimus, kas on see üldse võimalik. Sellest hoolimata ei tohi me Jeesuse sõnadele kergekäeliselt kriipsu peale tõmmata või neist lihtsalt mööda minna. Praktilisi, aga meie jaoks raskeid nõuandeid annab Jeesus ka järgnevates salmides 40-42. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Paneme tähele, et kõik need näited, mis Jeesus siin toob, puudutavad kahe inimese vahelisi olukordi. See räägib meile kõigepealt sellest, et taevariik muutub tõelisuseks inimeste vahelistes suhetes ja praktilises tegevuses. See pole niivõrd teistele jutlustamine, kuivõrd andmine sellele, kes vajab ja vajaduse korral isegi laskmine endale ülekohut teha. Ka sellest reeglist ei ole võimalik teha käitumiseeskirja jumalatu maailma jaoks. Muidu oleks tõenäoliseks tulemuseks lihtsalt see, et ühed inimesed kasutavad teisi julmalt ära. Kergem on neid reegleid mõista sel juhul, kui need on antud Jeesuse järgijatele. Kus keegi nõnda käitub, seal ei saa see jääda märkamata, nagu ei saa jääda märkamata ka soolamaitse toidus või valgus pimeduses. Igatahes annavad need Jeesuse sõnad meile mõtlemisainet, kui ligidal või kaugel Jumala riigist me oma tegudes alles oleme. Siinkohal tasub märkida, et kui me vaatame kiriku ajalugu, siis leiame me sealt ka tegutsemist vastavalt nendele Jeesuse juhtnööridele. Näideteks võib tuua kas või kristliku diakoonia ja vanglatöö. Paljudeski kohtades on evangeelium leidnud oma väljenduse ka praktilistes tegudes.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida Jeesus õpetas ligimese armastamise kohta. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni. Pizza.